والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Deməli, keçən dərslərimizdən bizə bəlli idi ki, Əhlüsünnə və Cəmanın Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətləri barəsində qaydası belədir ki, biz uca Allahın vəsf edirik, Allah Subhanahu Taala'nı tanıyırıq adları ilə, vəsifətləri ilə necə Allah Subhanahu Taala özünü Quranda bizə vəsf edib. Bizə tanıdıb eləcə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədislərində öz Rəbbini bizə necə tanıdıbsa, biz də Allah subhanahu tealanı o cür tanıyırıq. Həm adları ilə, həm də sifətləri ilə. Yəni, xülasə, heç kəsin haqqı yoxdur ki, Allah subhanahu tealanın özünün adlandırmadığı bir isimlə Allahı adlandırsın, və Allahın özünü vəsf etmədiyi bir sifətlə də Allah sifətləndirsin. Həmçinin əksinə, heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, Allahın özünün adlandırdığı bir adı inkar eləsin və ya özünü hansı sifətlə vəsfləndiribsə, o sifəti Allahdan uzaqlaşdırsın. Buna da heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Yəni, bizə düşən odur ki, Allah subhanahu taala özünü bizə necə tanıdıbsa, Allah subhanahu taala o cür qəbul edəyək. Çünki bizim nəfsimizi də, öz nəfsini də ondan yaxşı bilən yoxdur. Və Allah subhanahu taalanın sifətlərindən birisi də yəd sifətidir. Yəd, yəni əl. Və bu Allah taalanın zatı sifətlərindəndir. Və biz keçən dərslərdə götürmüşdük ki, zatı sifəti ilə feili sifət arasında fərq odur ki, feili sifət Allah-u Teala'nın istəyinə bağlıdır, məşiyyətinə. Həmçinin feili sifətləri ixtiyari sifətlər də deyirlər. Çünki Allahın istəyi ilə olur. Məsələn, وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَبٍ Allah istədiyinə ruzu verir. Deməli, ruzu verməsi Allahın istəyinə bağlıdır. Ona görə feili sifətidir. Amma zatı sifətlər Allahın ixtiyarına bağlı deyil və o Allahın zatından ayrılmaz. Necə ki, həyat sifəti kimi, qüdrət sifəti kimi, elm sifəti kimi. Bu Allah subhanahu taalanın zatından ayrılmaz zatı sifətləridir. Əl sifəti də Allahu taalanın zatı sifətlərindəndir. Allah subhanahu taalanın zatından ayrılmaz həqiqi bir sifətidir. Və əhlüsünnə bu sifəti keyfiyyətsiz necə var, elə qəbul edir. Yəni, biz qəbul edirik ki, Allahın öz zatına layiq belə bir sifəti var, ancaq biz bu sifəti məxluqatın sifətinə, əlinə bənzətmirik və keyfiyyət vermirik. Çünki təmsil ilə təkif arasında fərq var. Təmsil odur ki, və ya təşbih, bir şeyi oxşatmaq və ya eynisi etmək. Mən desəm ki, Allahın əli, məxluqatın əli kimidir, bu təşbihdir. Və ya məxluqatın əlinin eynisidir, bu təmsildir. Amma oxşatmadan danışmasam, ancaq keyfiyyətdən danışsam, bu olacaq təkif. Təkif. Yəni, keyfiyyət vermə. Hətta əhlüsünnə və cəmə bundan da uzaqdır. Yəni, isbat eləyir bilə keyf, keyfiyyətsiz. Və bunun dəlili Sad surəsi 75-ci ayədir. Yəni, dəlillərdən biri. Allah subhanə teala iblisə xitabən deyir. Qalə ya iblis. Dedi ki, ey iblis, mə mənəkə əntəs cüdəli mə xələqdü biyədək. İki əlimlə yaratdığıma, səcdə etməyə sənə nə mani oldu? Sad 75. Allah subhanahu taala deyir, iki əlimlə yaratdığıma, səcdə etməyə nə mani oldu sənə? Bu ayə göstərir ki, Allah subhanahu taalanın əl sifəti var. Həmçinin buna dəlalət edən hədislər, hansı ki o hədislər, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, mutavatir dərəcəsindədir. Yəni həddən ziyadə çoxdur hadislər və mütəvatir dərəcəsinə çatır məna ilə. Hansı ki, o hadislər Allah Subhanahu taala yed sifətini isbat eləyir. Həmçinin bu məsələdə əhl-i sünnənin etiqadı budur ki, baxma ki, bu məsələdə cüzi ixtilaf var, amma səhih olan rəy budur ki, Allahın hər iki əli sağdır. Yəni, Allah Subhanahu taalanın iki əli olması barəsində ixtilaf yoxdur, bu ittifaqdır. Ancaq bir əlinin sağ və ya bir əlinin sol olması və ya hər iki əlinin sağ olması bu ixtilaflı məsələdir və ixtilaf da bəzi hədislər üzərində olub. Və səhih olan rəy isə Allah Subhanahu taalanın hər iki əlinin də sağ olmasıdır. Və təbii ki, burada sağ, sol deyəndə bizə nisbətdəki sağ, sol nəzərdə tutulmur. Yəni, biz keyfiyyətdən danışmırıq. Biz isbat edirik. Sələfdən o alimlər ki, məsələn, İmam Darimi, rəhməhullah, və ya Muhammed ibn Abdülvahab, və ya Xəlil Xarras, müasir alimlərdən, Abdullah Əl-Ğuneyman, Hafsahullah, bunlar bəli deyiblər ki, Allah subhanətə alanın bir əli sağ, bir əli soldur. Və Şeyx Muhammed Kitab-ı Tohid'də bunu gətirir. Kitab-ı Tohid'in axırıncı bölümündədir. Və burada o alimlər ki, Allahın bir əlinin sol olduğunu deyiblər, onların qəsdi burada, çünki biz bilirik, sağ soldan daha kamildir. Və sol biraz naqisdir. Burada bu nəzərdə tutulmur. Çünki sağ ola bilər sol bizə nisbətdən naqisdir. Amma sol Allaha nisbətdən naqis deyil. Yəni, bu sağlıq, solluq bizə nisbətdəki sağlıq, solluq deyil. Bu, Allaha nisbətdə özünə xasdır. Necə ki, əl bizə nisbətdə orqandır. Allaha nisbətdə orqandır. Allaha nisbətdə orqan deyil. Bizə nisbətdə orqandır. Allaha nisbətdə bilə keyf, və lə təşbih, və lə təcsim, və lə təmsil. Nə keyfiyyət vermirik, bənzətmirik, oxşatmırıq, cisimləşdirmirik, orqanda görmürük. Deyirik ki, Allah subhanahu ta'ala öz zatı barəsində bu sifəti isbat eləyib. Və biz də Allah subhanahu ta'ala barəsində bu sifəti isbat eləyirik. Yəni, necə ola bilər ki, Allah subhanahu ta'ala öz zatı barəsində bunu isbat edə, biz isbat etməyə. Allah isbat etdiyinə görə biz isbat edirik. Allah subhanahu ta'ala inkar etsəydi, biz inkar edərdik. Necə ki, inkar etdiyi şeyləri inkar edirik. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Biz də deyirik. O yatmaz, mürgüləməz. Biz də deyirik. Ancaq səhi olan budur ki, Allah subhanət alan hər iki əli sağdır. Və bu sağlıq da ona nisbətdədir. Beyhəqqinin, həmsin İbn Hibbənin və İmam Hakimin müstədrakində rəvat elədiyi səhi hədisdir. Hədisdə gəlir ki, Allah subhanahu taala Adəm əleyhissalamı xəlq edəndə öz ruhundan ona üfürdü və əli bağlı, hər iki əli bağlı olduğu halda Adəm əleyhissalama dedi ki, birini seç. Və Adəm əleyhissalam dedi ki, sənin sağ əlvi seçirəm. Sağ mübarək əlvi. Və sonra hədisdə deyir ki, zatən deyir, sənin hər iki əlin mübarək sağdır. Və Allah subhanahu taala əlini açanda Adəm əleyhissalam Allahın əlində bütün zürriyyətini görür. Bütün zürriyyətini ta qiyamətə can gələcək. Və onların ömürlərini gör ki, yazılıb. Bu hədisdə də deyilir ki, hədis səhihdir. Allahın hər iki əli sağdır. Və başqa hədisdə Nəsainin, bir də İmam Müslimin rəvat elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, adil olanlar Rəhmanın sağında nurdan minbərlər üzərində olacaq qiyamət günü. Və Allahın hər iki əli də sağdır hədisin davamında. Və başqa hədisdə Şeyx Əlbənd Rəhməllahın da səhih olaraq qeyd elədiyi hədisdir. Allah Rəsulü buyurur ki, Allahın ilk yaratdığı şey qələmdir. Və qələmi sağ əli ilə tutdu və hədisin davamında gəlir ki, Allahın hər iki əli də sağdır. Bu və başqa hədislər onu göstərir ki, Allah subhanahu təala hər iki əli sağdır. Bəzi hədislərdə gəlib, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab onu kitab-ı tohiddə gətirir, Allah subhanahu təalanın sol əli barəsində. Hədislərdən bir qismi bu əlavəni şaz görüb, səhi görməyib və bunda ixtilaf var. Amma Allahın hər iki əlinin sağ olması barəsində olan hədislərdə heç bir ixtilaf yoxdur. Ona görə İmam Əhməd rəhməhullah burayı götürüb ki, Allahın hər iki əli sağdır. Həmsinin Beyhəqi, əsma və sifətdə, həmsinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah fətavada və Şeyx Albani də silsilədə bunu gətiriblər ki, Allah subhanahu taalanın hər iki əli də sağdır. Və inşallah səy olanda budur. Həmçinin bu sifət barədə Əhlüsünnə və Cəmanın iman etdiyi məsələlərdən birisi Allah subhanahu taalanın ovucu. Allahın əli və Allahın ovucu. Bunu həm Quran, yarhamukallah, həm də sünnə isbat edir. Quranda Allah subhanahu taala buyurur Zümer surəsi 67-ci ayədə. Və mə qədərullah haqqa qədri. Vəl-ərdü cəmiən qabzatuhu yevməl qiyaməti və səməvat matviyyatun biyəmini. Allahı haqqı ilə qiymətləndirmədilər. Allah subhanahu taalaya haqqı ilə dəyər vermədilər. Şübhəsiz ki, qiyamət günü yer bütünü ilə Allahın ovucunda olacaq. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ قَبْضَتُهُ Yer tam olaraq qiyamət günündən söhbət gedir. قَبْضَتُهُ Onun ovucunda olacaq. وَالْسَمَاوَاتُ مَطْوِيَّتُمْ بِيَمِينِ Və göylər də onun sağ əlində büküləcək. İndi bir anlıq təsəvvürləyin, Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərini inkar edən bidət əhli bunu oxuyur. Quranı açıb Zümer surəsini oxuyur və bu ayə rast gəlib. Allahın ovucu, göylər Allahın sağ əlində büküləcək. Həmin adamı cin vurar həmin anda. Yəni ona görə bu yer üzərində olan zəlalətin ən aşağısı, küfrün ən betəridir. Və Quran bunu isbat edir. Həmin adamı cin vurar. Xüsusən də Quranda bu ayənin olduğundan bir xəbər olan adam. Və ayə bunu isbat edir və biz də buna iman edirik. Həmçinin Buxari və Müslimin və İmam Tirmizinin rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir kəs yoxdur ki, halal və pak olandan Allah üçün sədəqə verə və Allah subhanahu taala o sədəqəni sağ əli ilə qəbul etməyə. Hətta bir xurma olsa da, Allah yolunda sədəqə verilsə, Allah onu qəbul edər. Allah onu sağ əli ilə qəbul edər. Və sonra onun verdiyi o sədəqə Allah subhanahu taalanın, Rəhmanın ovucunda böyüyər. Necə ki, sən bir dəvə balasını böyüdüb yetişdirmirsən, o da Rəhmanın ovucunda böyüyər, yetişər, hətta dağ boyda və dağdan da böyük olar. Və hədis də isbat edir Allah subhanahu taala ovucunu. Və necə ayəni də qeyd elədim. Və İmam Tirmizi rəhməhullah bu hədisi, hədis İmam Tirmizinin sünənində 662-ci hədisdir. Bu hədisi qeyd eləyəndən sonra İmam Tirmizi bu və bu kimi Allahın ad və sifətləri barədə olan hədislər barəsində biraz məlumat verir. Və İmam Tirmizinin bu xüsusiyyətidir sünən əsərində hər hədisin səhi olub olmadığını qeyd eləyir. Və həmçinin bəzən hədis barəsində məlumatlar verir. Və bu hədis barəsində geniş məlumat verib və deyərdim ki, sünəndə nadir tapılar belə bir məlumat. Bu cür geniş. Və bunu qeyd eləmişəm oxuyacağım, çünki fayda var. Ən birinci fayda nədir? Ən birinci fayda odur ki, Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətlərini inkar edən və özlərini sünnətə nisbət edən bidət əhli gərək bunları görsün. Bugün maturidilər, əşarilər, hansı ki özlərini sünnətə nisbət edirlər. Onlara görə Allah Subhanahu Taala'nın bu ad və sifətlərini isbat edənlər vahabilərdir. Bugün vəziyyət budur. İndi gör İmam Tirmizi nə deyir? Halbuki Şeyh Muhammed ibn Abdülvahabdan, hətta İbn Teymiyyə rəhməhullahdan neçə əsrlər qabaq yaşayıb. Yəni azı bir 5-6 əsr qabaq yaşayıb. Və gör nə deyir? Hədis barəsində deyir ki, bu hədis həsən və səhihdir. 662-ci nömrəli hədisdə. Və deyir ki, "Və qad qala qeyru vahidin min əhlil ilmi fi həzəl hədis və mə yüşbihu həzə min ər-rivayət, min əs-sifət və nuzulir Rabbi təbarəkə və tə'alə kullə leylətin ilə səmaid dünya." Deyir, elm əhlindən çox kəslər, yəni bir nəfər yox, çoxsu, istər bu hədis barəsində, yəni Allahın ovucu və Allahın sağ əli barəsində ki, bu hədis qeyd elədi, istər bu hədis olsun, istər Allah Subhanahu Taala'nın sifətləri barəsində rəvayət olunan və buna oxşayan başqa hədislər olsun. Məsələ, Allah Subhanahu Taala'nın hər gecənin üstə birində yer üzərinin səmasına nazil olmasını götürək. Bu barədə qalu, dedilər. Qad tasbutu rivayət fi hədə və yu'minu bihə və la yətəvəhəm və la yuqalu keyfə. Bu hədislər isbat edilir, təsdiqlənir və bu hədislərə iman edilir. Bu hədislər barəsində şübhəyə düşülməz və deyilməz ki, necə? Yəni, Allahın əli necə? Allahın ovucu necə? Belə deyilməz. Həkəzə ruviyə an Malik ibn Ənəs və Sufyan ibn Uyeynə və Abdullah ibn Mübarək. Və necə ki, Malik ibn Ənəsdən, Sufyan ibn Uyeynədən və Abdullah ibn Mübarəkdən nəql olunub ki, Ənəhum qalu fi həzihil əhadis. Bu hədislər barəsində deyiblər ki, bu hədisləri götürün, qəbul edin, bilə keyf, keyfiyyətsiz. Necə ki, bu, əhlüsünnə və cəmadan elm əhlinin rəyidir. Və əmmən cəhmiyyə fə ənqarət həzihil rivayət və qalu həzə təşbih. Amma cəhmiyyə isə bu rəvayətləri inkar etmiş və demişlər ki, bu rəvayətləri isbat etmək təşbih sayılır. Bu, gözəl rəddir. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, İmam Tirmiz rəhməllah deyir ki, kim desə ki, bu sifətlərin isbatı təşbihdir, o cəhmiyyədir. Aydındır. Və İmam Tirmiz rəhməllah görün haçan yaşayır. Və bu deyir ki, İmam Malikin sözüdür, Suviyanın sözüdür, Abdullah ibn Mübarəkin sözüdür və Sələfin əhlüsünə və cəmanın sözüdür. Və sonra nə deyir? Deyir, çünki Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə, öz kitabında bir çox yerdə özünün əlini eşitməsini və görməsini isbat edir. Fəttəəvvələt l-cəhmiyyə həzihil əyət وَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلِمِ Amma cəhmiyyə isə bu ayələri başladılar təvilləməyə. Və elm əhli necə təfsir eləyibsə, o təfsirə müxalif bir şəkildə təfsir eləməyə. Və gör Tirmizi nə deyir? İmam deyir ki, və cəhmiyyə başladı deməyə ki, اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ Allah Adəmi öz əli ilə yaratmıyor. Və dedilər ki, burada əlin mənası qüvvət deməkdir. Və sonra Tirmizi sələfdən İshaq ibn İbrahimin sözünü gətirir. İshaq ibn İbrahim deyir ki, təşbih o zaman olar ki, əgər deyilsə ki, əl, yəni Allahın əli, mənim əlim kimidir və ya mənim əlimin eynisidir, bu təşbih olar. Və ya Allahın eşitməsi və ya Allahın görməsi bizim görməmiz kimidir və ya bizim görməmizin və eşitməmizin eynisidir, bu təşbih olar. Və lakin deyir, biz əgər Allah Subhanahu Taala'nın dediği kimi desək və ondan kənara çıxmasaq və desək ki, biz bunu isbat edirik, keyfiyyətsiz və bənzətmədən bu təşbih sayılmaz. Necə ki, Allah Subhanahu Taala özü kəlamında deyir. Leysə kəmislihi şeyun və huvə səmiun basir. Onun bənzəri heç nə yoxdur, o eşidən və görəndir. Bu bir fayda idi, qeyd elədim. Xülasə, Allah Subhanahu Taala'nın əl sifəti barəsində etiqad edilməsi məsələlərdən biridir. Rahmanın ovucu. Həmçinin Allah Subhanahu Taala'nın barmağı və ya barmaqları İsbaun cəmi əsabi. Bu, sünnə ilə sabit olan məsələdir. Buxarı və Müslimin rivayət elədiyi hədisdə gəlir, İbn Məsud deyir ki, bir yəhudi gəldi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına və dedi ki, ey Muhammed, Allah qiyamət günü bir barmağı ilə göyləri, bir barmağı ilə yerləri, yeddi qat yeri, bir barmağı ilə ağacları, bir barmağı ilə dağları, suları, yəni çayları, dənizləri və bir barmağı ilə də digər məxluqatı alar, sirkələyər onları və deyər ki, mənəm məlik, hakim mənəm. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, sirkələyər və deyər ki, hanı yer üzərinin cəbbarları, yəni mütəkəbbirləri, hardadır? Bu hədis səhihdir, Buxarı və Müslimdə gəlir. Və hədisin davamında gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun bu sözünə razılıq olaraq gülümsədi. O ki, Allah subhanahu taalanın barmaqlarından danışdı. Hədisdə də belə gəlir. Razılıq olaraq gülümsədi, hətta ön dişləri göründü. Və sonra Allah subhanahu taalanın bu ayəsini oxudu, daha mükəmməl bir formada gəlir Quranda. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'ı layiqincə qiymətləndirmədilər. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yer üzü qiyamət günü bütünü ilə Allah'ın ovucunda olacaq. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينَ Və göylər də onun sağ əlində düşünəcək. Həmçinin Müslimin rəvayət elədiyi başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Adəm övladlarının qəlbləri tək bir qəlb kimi Rəhmanın iki barmağı arasındadır. Yəni, istədiyini hidayətə və istədiyini də istədiyi qəlbi zəlalətə yönəldər. Bu da sünnə ilə sabit olan bir məsələdir. Bu, əhl-i sünnənin sələfləri Allahın əl sifəti barəsində etiqadıdır. Hansı ki, bu etiqadı biz Quran və sünnədən götürmüşük. Cəhmiyyə və digər əhli bidət Allah subhanahu taala bu sifəti barəsində nə deyiblər? Allah subhanahu taala bu sifətini və digər sifətlərini ilk inkar edən şəxs Cəd ibn Dirhəmdir. Və sonra da bu fikri ondan Cəhmi ibn Səffan götürür. Və bu məsələ Cəhmi ibn Səffanın dili ilə və əli ilə məşhurlaşır. Hətta bu məzhəb ona nisbət edilir. Və necə İmam Tirmizinin sözündə gördüyü, İmam Tirmiz rəhməhullah, Allah subhanahu taalanın bu sifətlərini inkar edənləri cəhmiyə adlandırır. Və adından, irqindən, əqidəsindən əsl olmayaraq, kim Allahın ad və sifətlərini inkar edirsə, o cəhmi sayılır. Çünki ilk inkar edən o olur və bu məsələni məşhurlaşdıran. Cəhmilər bu sifəti inkar eləmək üçün nə edirlər? Deyiblər ki, gəl bu ayələri və bu hədisləri təvilləyək. Nə edirsə eləyək, Əsas odur ki, Allahın bu sifətini inkar eləyək. Və təvilləyiblər və Allahın bu həqiqi sifətinə məcazi yükləyiblər. Və deyiblər ki, Allahın əli, yəni Allahın qüdrəti və bəziləri də axmaqlıqlarından deyiblər neyməti. Heç, yəni, əlaqəsi olmayan bir məsələdir. Çünki ərəb dilində nə isə başa düşüləsidir. Əl bəzən qüdrət mənasını verir. Bunlar neməti də qoyublar yanına. Hər bir aldan. Onlara görə Allah subhanahu ta'alanın Adəmə deməsi ki, Qalə ya iblis, ey iblis, mə mənəəkə ən təsküdə limə xələqdü biyədək. İki əlimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədim? Yəni, qüdrətimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədim? Belə təvilləyiblər. Sual oluna bilər ki, onları bu təvilə sürükləyən nə olub? Birinci səbəb o olub ki, deyiblər ki, biz desək ki, Allahın əli var, biz Allah subhanahu ta'alanı cisimləşdirmiş oluruq. Həmçinin Allaha üzv, yəni orqan vermiş, orqan nisbət etmiş oluruq. Və ona görə Allah subhanahu ta'alanın bu sifətini inkar edirlər. Bu, bunların birinci şübhəsidir. Bu şübhəyə cavab, qısa olaraq biz deyirik ki, Allah subhanahu ta'alanın əl sifəti, bayaq dediyim kimi, onun özünə xasdır. Allahın zatına xasdır. Allahın zatı bizim zatımıza bənzəmədiyi kimi, onun isim və sifətləri, həmçinin feilləri də məxluqatın feillərinə, isim və sifətlərinə bənzəməz. Məsələn, insan alim adlanmır, Allah subhanahu ta'alanın əsmasındandır, əsmaül husnədəndir, alim. İndi biz bir insana alim deməklə, onu alim olan, həkim olan Allaha bənzətdiyik, əsla. Əl-həy Allahın adıdır və zatı sifətinə dəlalət edən addır. Əl-həy, əl-qayyum. Düzdür? Allah subhanət Allah deyir, yuxricül həyyə minəl meyyiti və yuxricül meyyitə minəl həy. Meyyitdən həyi, həydən meyyiti çıxaran odur. Yəni, öldən dirini, dirdən öldür. Məxluq da həydir. Və bu, Allahın ismidir. Biz Allah subhanət Allahını əl-həy adlandırmağımızla onu həyat sahibi olan məxluqata bənzətdik? Əsla. Bu ad məxluqa veriləndə ona xas olur. Bu ad ilə Allah subhanət Allah adlananda o ona xas olur. Və əl bizdə üzvdür, orqandırsa, çünki biz cismiyik. Allah subhanət Allah da orqan deyil. Və çox qəribədir, bidət əhlindən bəziləri, xüsusən indiki zamanda, o kəsilər ki, Allahın əl sifətini, üz sifətini, istavasını inkar edirlər, onlar Allahın görmə sifətini, eşitmə sifətini ispat edirlər. Deyirlər ki, bəli, Allah görür və eşidir. Hə, sən soruşa bilərsən, bidət əhlindən elələri olubmu ki, Allahın hətta bu sifətlərini inkar etsin? Bəli, olub. Cəhmilərin qulaqları olub, hətta deyib, Allah eşitmir və görmür. Çünki desək ki, Allah eşidir, Allahı eşidən məxluqa bənzətmiş olaraq. Desək ki, Allah görür, Allahı görən məxluqa bənzətmiş olaraq. Belə götürəndə öz qaydalarına görə bunlar daha çox ağıllıdırlar, dırnaq arası. Çünki cəhmi qayda qoyub ki, bu sifətləri inkar edənlər qayda qoyub ki, bir sifəti ispat edirik, biz o sifəti ispat edirik ki, o sifət məxluqda yoxdur. Məxluqda olan bir sifəti Allah barəsində ispat etsək, xaliqi məxluqa bənzətmiş olarım. Ona görə deyiblər, Allahın əli yoxdur, üzü yoxdur. Öz qaydaları ilə gərək onlar desinlər ki, Allah eşitmir və görmür. Müasir əhlibi də buna belə cavab verir. Deyir ki, biz Allahın əlini və ya üzünü ona görə inkar edirik ki, əl və üz cisimdir. Görmə, eşitmə isə cisim deyil. Hörümçəyin torundan da zəif şübhə. Şübhə deyiliz bu. Ağılsızlıqdır. İnsan söz deyib, özü bilmir nə deyir. Sual verirəm. Görmə, eşitmə, cismə bağlı prosesdir ya yox? Hə? Subhanallah. Onda sən məcbursan Allahın görmə və eşitmə sifətini inkar edəsən. Bu, havadan asılı proses deyil ki. İnsan nəyinə görür? İnsan nəyinə eşidir? Hələ mən danışmıram ki, insan görəndə necə görür? Əşyanın şüası gelir, beynində canlanır və s. və ilə axır. Bu sırf cisimlə əlaqəli prosesdir. Çünki görmə və eşitmə nəsə bir məxluq zad deyil. Prosesin adıdır. O proses ki, birbaşa cisimdən asılıdır. Onda məcbursən Allahın eşitmə və görmə sifətini inkar edəsən. Bidət əhlindən birinə demişdim ki, sual verəcəm, mənə tez-tez cavab ver. Deyirəm, Allah görür, hə. Eşidir, hə. Danışır, yox, burada dur. Allahu akbar. Yəni, insanda ürək yoxdur ki, deyə ki, Allah danışır. Yəni, Allah subhanətələ danışmır, bəs Quran kimin kəlamıdır? Həmçinin, bu, bunların bir şübhəsi idi. Deyirdilər ki, biz inkar edirik ona görə ki, ispatləsək, Allahı cisimləşdirmiş olar. Həmçinin deyiblər ki, təşbih məsələsini, bayaq qeyd elədiyim kimi, Allahın əl sifətini ispat eləmək və digər sifətləri xaliqi məxluqa bənzətməkdir. Və deyiblər ki, Allahın əli, yəni qüdrəti. Baxın, əslində cəhmi özü, cəhmilər özləri, bu sifətləri inkar edən bidət əli, özləri öz qaydaları ilə müşəbbihədilər. Birinci ona görə ki, heç bir bidət əli Allahın bir sifətini inkar edə bilməz, ta ki, öz zəhinlərində o sifəti məxluqun sifətinə bənzətməsə. O, oxuyur ki, Quranda, Mə mən'aka ən təsküdə əli mə xələqdü biyədəyim. İki əlimlə yaratdığıma nə mani oldu ki, səzdə etmədim. O da eşitəndə ki, iki əli bununla cin vurur. Və yaxud, Və səməvat mətbuyyətun biyəmini göylər onun sağ əlində büküləcək, sağ əli eşitəndə oxuyanda üzə beli quruyor. Başqa ayələr var, onları eşitəndə lap dəli olur. Xülasə, başlayır birinci öz zəhnində Allahın əl sifətini oxuyanda öz zəhnində canlandırır. Zəhnində canlandırır Allahın əlini. Əl deyəndə məxluqun əli gəlir gözünün qabağında durur və Allahın əlini məxluqun əlinə zəhnində bənzədir və sonra deyir ki, yox, gəl inkar deyim. Deyim ki, qüdrət. Yəni, heç bir bidət əli Allahın bir sifətini inkar edə bilməz ta ki, özü öz zəhnində bənzətmədiyincə. Bu bir. İkincisi, öz qaydaları ilə götürsək, yenə də onlar təşbihdən çıxmırlar. Yenə də onlar müşəbbihədilər öz qaydaları ilə. Onların, Allahın əl sifətini qüdrət mənasında təbir eləmələrindən məqsəd təşbihdən qaçmaqdır. Amma onlar öz zənlərində bir təşbihdən qaçıb, ondan betər bir təşbihə giriblər. Məsələn, deyiblər ki, Allahın əli yox. Çünki əl insanda var. Yaxşı nə? Qüdrət. Qüdrət insanda yoxdur. Yoxdur qüdrət insanda. Var. Onda elə çıxdı ki, sən təşbihdən qaçmadın. Sən bir təşbihdən çıxdın, başqa bir təşbihə girdin. Həmçin Allah subhanətə da buyurur. Leysə kəmithlihi şeyun və huvə səmiyun basir. Onun bənzəri heç nə yoxdur. Və o, eşidən və görəndir. Fikir verin ayə. Allah subhanətə da bu ayədə həm inkarı, həm ispatı bir yerdə cəmi. Leysə kəmithlihi şeyun. Onun bənzəri heç nə yoxdur. Allah subhanət hala özünə bənzərliyi inkar elədi, inkar elədi. Sonraki ispata bax, və huvə səmiyun basir. Və o eşidən və görəndir. Və Allah subhanət hala bu sifətləri məxluqatın sifətinə bənzəməz. Çünki ayənin başında deyir, leysə kəmithlihi bir şey, şey onun. Onun bənzəri heç nə yoxdur. Allah subhanət hala buyurur, Saat 75-ci ayədə. Qalə yə iblis, mə mənəəkə ən təsküdə limə xələqdü biyədək. Dedi ki, ey iblis, iki əlimlə yaratdığıma nə üçün səzdə etmədi? Bu ayəni bidət əhlinin qüdrət mənasında yozması bir neçə yöndən batildir. Birincisi, ərəb dilində heç vaxt əl Təsniyədə gələndə, ikiliyidə gələndə qüdrət mənasını vermir. Bu, ərəb dində qaydadır. Kim bunun əksini iddia edirsə, ərəb dində yeni bir şey icad edir.
o icadda tutmayacaq. Çünki ərəb rədd edir belə şey. Yəni, ərəb dilində, məsələn, yəd. Yəd, əl. Ərəb nə bəli? Əl kəlməsi qüdrət mənasını verir. Qüdrət mənasını verir. Amma yəd təsniyədə gələndə, ikilikdə, yəni iki əl heç vaxt qüdrət mənasını verməz. Bu, ərəb dilində qeyri-mümkün bir şeydir. Lüğət cəhətdən caiz deyil bu. Və bu ayədə də bu cür gəlir. Bir yədək iki əlimlə yaratdıqma. Bu, birinci rəddir. İkinci, əgər qüdrət mənasında təvil edirsə, onda ayənin mənası belə çıxır. İki qüdrətimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədi? İndi hansı bir dəfə əhli izah verə bilər ki, burada iki qüdrətdən qəsd nədir? Yəni, Allah Adəmi iki qüdrəti ilə yaradır. Mənası nədir bunun? Heç ərəb dilində belə şey yoxdur. Nə şəriyyətdə, nə dinçilikdə. Bu məsələni bədəvə ərəbə desən, ərəb gülər. Allah Adəmi iki qüdrəti ilə yaradır. Bu, ikinci rəd. Üçüncü rəd, Allah Subhanahu Taala'nın burada Adəmi xaslaşdırması. Əgər ayənin mənası, ey iblis, qüdrətimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədi, yəni Adəmə, bu məna olsaydı, onda sual ortaya çıxır. Allah Subhanahu Taala başqa məxluqatı qüdrəti ilə yaratmıyor, Hər şey Allahın qüdrəti ilə xəlq olur. Bəs burada Adəmi niyə xaslaşdırır? Deyir ki, iki əlimlə yaratdığıma. Çünki bunu sünnə şərh eləyir. Hər şey Allahın ol əmri ilə yaranıb və bəzi şeylər var ki, Allahın, Allah onu öz əli ilə xəlq olur. Allah Tövrədə öz əli ilə yazır. Adın cənnətinin ağaclarını öz əli ilə xəlq edir. Həmçinin Adəmi iki əli ilə xəlq edir. Adəm burada xaslaşır. Allah subhanət hələ Adəmi xüsusiləşdirir. Bu rəddir cəhmilərə. Aydın oldu. Çünki bunun mənası qüdrət olsaydı, onda iblis deyərdi ki, Ya Rab, məni də qüdrətinlə yaratmışsan. Onda Adəmin xüsusiyyəti nə oldu? Yəni, qüdrətimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədi? İblis deyərdi ki, məni də qüdrətimlə yaratmışsan. Yəni, Adəmin onda iblisdən fərqi nə oldu? Şeyxülislam İbn-i Teymi Rəhməllah deyir ki, iblis demədi. Bilirsiniz niyə? Çünki Rəbbini cəhmilərdən daha yaxşı tanıyırdı. Bilir də Allah subhanət alan həqiqə əlsifəti var. Aydındır. Yaxşı, hətta fərz eləsək ki, burada əl məcazi mənadadır. Vallahi, hətta ərəb dilçiliyi ilə yenə də bu Allahın əl sifətinin inkarı ola bilməz. Niyə? Hətta məcazı qəbul etsək belə. Baxma ki, qəbul etmirəm. Baxma ki, əhlüsünə ixtilaflı bu məsələdə. Hətta qəbul etsək belə ki, Quranda məcaz var və bu ayədə əl məcazdır, yenə də bu Allahın əl sifətinin olmaması demək deyil. Niyə? Qaydadır ki, bu qaydanı kim qoyub? Məcazçıların özləri. Məcazçıların özləri bu qaydanı qoyub və bu qayda ərəb dilinin tələb elədiyi bir qaydadır. Qayda belədir. Həqiqi əli olmayan üçün əl məcazda işlənə bilməz. Həqiqi əli olmayan üçün əl məcazda işlənə bilməz. Məsələn, mən deyirəm ki, ilan əli ilə filan kəsi vurdu. Sən də deyirsən ki, burada əl məcazidir. Ola bilməz. Çünki ilan əli yoxdur axı. Mən deyirəm ki, külək əli ilə filan kəsi dağıtdı. Sən də deyirsən ki, burada əl məcazidir. Ola bilməz. Heç məcazda da işlənə bilməz. Yəni, ilan üçün əl məcazda işlənə bilməz. Bir şey üçün, məsələn, ilan üçün, əlin, hətta məcazi mənada işlənməsi üçün labiddir ki, ilanda gərək həqiqə əl olsun. Həqiqə əl olsun ki, sonra məcazi mənada işlədə biləsən. Bu qaydadır. Bu qaydanı məcazçılar özləri qoyub. Və bu qayda ərəb dilinin tələb elədiyi qaydadır. Bax, məsələn, mən deyirəm ki, flankəsin quyruğu, məsələn, insanın quyruğu onun əli mənasındadır. Deyə bilərsən, məcazi mənada. İnsanda quyruq yoxdur axı. Yəni, qeyri-mümkün işlənə bilməz bu. Və sonra Allah Subhanahu taala Məidə surəsi 64-cü ayədə deyir. Və qalatil yahudiyə dullahi məqlulə. Yahudilər dedilər ki, Allahın hər iki əli bağlıdır. Allahın əli bağlıdır. Qullət əydiyim. Öz əlləri bağlandı. Və lu'inu bimə qal. Və dediklərinə görə lənətə düşər oldular. Deməli, yahudilər nə dedilər? Və qalətil yahud yadullahi məqlulə. Allahın əli bağlıdır. Deməli, yahudilər iki dənə kəlmə deyib. Allahın əli ikinci bağlıdır. Sələflərə görə yahudilərin burada bir dənə qələti var. Yahudilər ki, dedilər yadullahi Allahın əli düz deyiblər. Çünki Allahın əli var. Qələtləri hardadır? Bağlılıqda. Cəhmilərə görə yahudilərin iki dənə qələti var. Hələ sözləri tam qələtdir. Yəni, Allahın əli zəlalətdir, bağlıdır, bu da ondan betər zəlalətdir. Görək Allah subhanahu taala nə deyir? Və qalətil yahudi yadullahi məqlulə Qullət əydihim və lu'inu bimə qalu və lənətə duçar oldular. Bəl, əksinə, bunu görə Allah subhanahu taala nə deyir? Bəl, əksinə, bəl yədəhu məbsudətəni. Onun hər iki əli də açıqdır. Hər iki əli. Allah subhanahu taala yahudilərin dediyi əli ispat elədiyi nəyi inkar elədi? Bağlılığı. Dedi ki, açıqdır. Görürsən, cəhmilər buna nə deyir? Hə, onlar deyirlər ki, burada əl məcazi mənadadır. Burada əldən qəsd odur ki, çünki əl bağlıdır, açıqdır, yəni Allah subhanahu taala cömərtdir. Cömərtdir, kərimdir. Məxluqatına verir, rəhm edir. Bu düz deyiblər. Bu ayə mənası odur. Amma bu ayənin bu mənaya gəlməsi Allahın əl sifətini inkar demək deyil ki. Məsələn, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə İsra surəsində deyir. Deyir ki, əlivi nə çox sıxma, nə də çox açma, nə çox simisli eləmə, nə də çox israf. Baxma ki, bu ayədə əlivi çox sıxma, əli sıxmaq nə mənadadır? Yəni simislik. Əlivi çox açma nə mənadadır? İsraf. İndi bu mənadadır deyə insan əli yoxdur. Məhz niyə görə deyir Allah subhanahu taala demədi ki, qulağını çox sıxma, ağzını. Ağzını çox açma. Niyə demədi elə? Çünki insan infaq edəndə, verəndə əli ilə verir. Ona görə. Bu özü əl sifətinin isbatıdır. Bu özü əl sifətinin isbatıdır. Allah subhanahu taala deyərdi ki, ağzını açma. Məhz niyə əl deyir? Bəli, biz bilirik. Burada söhbət israfdan və xəsislikdən gedir. Amma yenə də bu əl sifətini isbatlayır. Çünki həqiqi əli olmayan şəxs üçün bu deyilə bilməz. Və Allah subhanahu taala isbat edir. Bəl yədəhu məbsudətən. Onun hər iki əli də açıqdır. Yunfiqu keyfə yaşa. İstədiyi kimi verir. Bu məsələlər aydın oldu. Və sonra Allah subhanahu taala buyurur. Təbarəkəlləzi biyədihil mülk və hu alə kulli şeyin qadir. O Allah mübarəkdir. Hansı ki, mülk onun əlindədir. Biyədihil mülk. Bidət əhlindən bəziləri belə bir şübhə atırlar ortaya. Deyiblər ki, əgər siz deyirsiniz ki, Allahın iki əli var, Bu ayədə gəlir ki, biyədihil mülk. Mülk onun əlindədir. Və əl burada müfraddadır, təkdədir. İki əldən söhbət gedmir burada. Bəs bu ayə nə deyirsiniz? Birincisi cavab odur ki, bu qaydadır. Usul elmində bir məsələ nə əlaqəli iki dənə nəqil gəlir. Və iki nəqildən birində ziyadə var. Artıqlıq varsa, artıqlıq olan götürülür. Bax, məsələn, təşahüdlə əlaqəli bir hədisdə gəlir ki, Attahiyyatu lillahi və salavatu və tayyibat, əl-hədis, Əşhədu ən la iləhə illəllah və əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Başqa bir hədisdə gəlir, Əşhədu ən la iləhə illəllah və vəhdəhu la şərikə ləh. Bu nədir? Və ya başqa bir hədisdə Muhammədən abduhu və rəsulu. Bu ziyadədir, əlavədir. Hər ikisi də səhihdir. İndi sən deyə bilərsən ki, bu bir-birinə ziddir. Zidd deyil. Əksinə, əlavə olan götürülür o mənada ki, onda daha çox məlumat var. Bu bir. İkincisi, bu əslində, yəni bunun cavabı çox bəsitdir. Ərəb dilində var belə şey. İzafət halında bir kəlmə müfrəddə təkdə gəlirsə, o çoxluq mənasını verə bilər və ya ikili mənasını. Məsələn, deyəndə ki, əhlü beyt, ev əhli. Əhl kəlməsi orada təkdə deyil, amma ev əhli deyəndə bir nəfər nəzərdə tutulmur ki, evin bütün əhli nəzərdə tutulur. Amma orada gəlmədi ki, əhəli. Dedi, əhli. Təkdə. Və ya İbrahim surəsi 34-cü ayəni gətirmək olar. Allah subhanətə ilə buyurur, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Siz Allahın neymətlərini saysanız da sahib tutara bilməzsiniz. Orada neymətlərini نِعْمَةَ اللّٰهِ təkdə gəlir. Neymət kəlməsi təkdə gəlir. Yəni, ləfsi tərcümə belədir. Siz Allahın neymətini saysanız da onları cəmdə gəldi. Sahib tutara bilməzsiniz. Baxma ki, neymət kəlməsi təkdə gəlir. Burada bir dənə neymətdən söhbət getmir. Çünki söhbət saymaqdan gedirsə, aydındır ki, söhbət çoxlu neymətlərdən gedir. Lə tuxsuhə, onları sahib tutara bilməzsiniz. Saya bilməzsiniz. Yəni, bu ərəb dilində adi bir şeydir. Həmçinin bəzi ayələrdə və bəzi hədislərdə gəlib əydinə, yəni əllərimiz, yəni əl ləfsi cəmdə gəlib. Əl ləfsi cəmdə gəlib. Və ərəb dilində say 3 səyə bölünür. Var mufrad, var təsniyə, var cəm. Mufrad bizim bildiyimiz təkdir. Bizdə necədir? Tək və cəm. Lar şəkilçisi qoşursan, kitablar düzəldi. Ərəb dilində 3 səyədir. Mufrad təkdir. Məsələn, kitabı, kitab, təsniyə ikiliyidir. Kitabəni, yəni iki kitab, bir də cəm var, kutubun, yəni kitablar. Deməli, ərəb dilində cəmin ən aşağısı, məsələn, bizim dildə cəmin ən aşağısı hansıdır? 2. Ərəb dilində cəmin ən aşağısı hansıdır? 3. Bəzi ayə və hədislərdə gəlir ki, əllərimiz cəmdə gəlir. Əhli bidədən bəziləri şübhə atıblar ki, ərəb dilində cəmin ən aşağısı 3-dür. Onda elə çıxır ki, əllərimizdən qəsd 3 əldir. Bəs bəzi ayələrdə gəlir Allahın 2 əli. Bunun cavabı da çox bəsitdir. Və birinci cavab odur ki, əslində ərəb dilində cəmin ən aşağısı 2-dir, yoxsa 3 boyunca ixtilaflıdır. Çünki bəzi nəfislər deyib ki, cəmin ən aşağısı 2-dir. Cəmin ən aşağısı 2-dir. Bəzi nəfislər belə deyib. Və buna həm lüğəvi cəhətdən dəlil gətiriblər, həm də şəri cəhətdən. Lüğəvi cəhətdən dəlil gətiriblər Quranda bəzi ayələri. Çünki ərəb dili lüğəti üçün, ərəb dili üçün, məsələn, bir ərəb dili alimi ərəb dilinə əlaqəli bir qayda gətirəndə o qaydanı isbat eləmək üçün ya Qurandan bir ayə gətirməlidir, ya ərəbin cahiliyyə şeirlərindən bir şeir gətirməlidir o qaydanı isbat eləmək üçün. Və ən gözəl ərəb dili qaydalarının isbatı Qurandır. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Biz onu ərəbcə Qur'an olaraq nazil etdik ki, anlayasınız. Düzdür? Və bu alimlər, bu nəfislər ərəb dilində cəmin ən aşağısının 2 olduğuna lüğət cəhətdən dəlil gətiriblər Qurandakı bu ayəni. Təhrim surəsi 4-cü ayə. "İn tətuba ilallahi faqad saqat qulubukum." Əgər Allaha tövbə etsəniz, artıq siz qəlbləriniz əyrilib. Fəqad sağad qulubu kümə. Qulubu kümə. Sizin ikinizin qulubun qəlbləri. İkinizin qəlbləri dedi. Qəlb nədə gəldi? Cəmdə. Amma burada söhbət iki qəlbdən gedir. Çünki bir sinədə iki ürək olmaz axı. Allah Subhanahu taala deyir Əhsab surəsi 4-cü ayədə: "Mə cəaləllahu lirəculin min qalbeyn fi cəvfi." Allah bir sinədə iki qəlb xəliq etməz insan üçün. Bir sinədə bir qəlb olur. Burada da iki adamdan söhbət gedir. Amma qəlb cəmdə gəlir. Bütün alimlər deyir ki, ittifaqla. Burada qulubu. Qəlblərimiz məqsəd iki qəlbdir. Qulubu kümə, sizin ikinizin qəlbləri, ikinizin iki qəlbi. Bu, Qurandan dəlildir. Şəri cəhətdən də dəlil gətiriblər, məsələn, cəmaat namazı. 2 nəfər qılsa cəmaat namazı sayılır, şəri cəhətdən də deyiblər ki, 2 cəmdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İsnəni fəmə fəvqəhumə cəma'a. 2 də, 2-dən artıqı da cəmaatdır. Həm lüğəvi cəhətdən, həm şəri cəhətdən 2 cəm sayılır. Bu, bunun cavabıdır. Yəni, ayədə əllərimizdən qəsd elə Allahın 2 əlidir. Hətta ərəb dilində cəmin ən aşağısını 3 götürsək belə, hətta belə götürsək belə, burada heç bir problem yoxdur. Çünki ərəb dilində var belə bir şey ki, bu nəinki ərəb dilində, başqa dillərdə də var. Bir şey cəmdə gəlir təzim üçün, əzəmətləndirmək üçün. Məsələn, hörmətli bir adama deyirsən ki, siz, sən demirsən. Amma söhbət gedir bir adamdan, biz nəyik ikidən? Aydındır. İnnə nəhm nəzzəlnə zikrə və innə ləhu ləhafizun. Biz zikri indirdik. Bu tək olaraq Allahın kəlamıdır, amma Allah subhanətələ deyir biz. Və bu təzim mənasındadır. Bu məsələlə əlaqəli sual yoxdur ki. Həmçinin Allah Subhanahu taalanın zatı sifətlərindən birisi də əl-vəcihdir. Bu barədə də inşallah qısa biraz məlumat verəcəm. Allah Subhanahu taala buyurur Ar-Rahman surəsi 26-27-ci ayələrdə. Kullu men aleyha fan hər şey məhv olacaq. Yəni hər şey fanidir. Və yəbqa və rabbika zul-cəlali vəl-ikram. Sənin Rəbbinin cəlal və ikram sahibi üzü əbədi qalacaq. Və bu ayə Allah subhanət olan üzünü isbat edir. Vacih sifətini isbat edir. Bidət əhli deməli bu ayə nə əlaqəli nə deyib? Deyiblər ki, burada Allahın üzündən məqsəd Allahın zatıdır. Allahın zatı. Yəni, hər şey məhv olacaq, Allahın zatı əbədi qalacaq. Və hətta şübhə gətiriblər. Gülməli bir söz deyiblər. Deyiblər ki, əgər desək ki, Allahın üzü qalacaq, onda elə çıxır ki, Allahın əli məhv olacaq. Allahu akbar. Özləri müşəbbihədləri. Elə bilir ki, Allah subhanət hala da üz, əl orqandır. Üz qalacaq, əl məhv olacaq. Bu sözü deyən müşəbbihə olmasa deyə bilməz.
Və cavab nədir? Birinci cavab elə bu ayənin özü. Fikir versəz, baxın, birinci aya bax. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Ərəb nə bilirsən biraz? Kim bilir? وَجْهُ Mərfudu Zü var, əsmə-ül xamsədə Zü mərfudu Rafın əlaməti nədir burada?
Vav
Rabbikə Məcrurdu İndi zül cəlali vəl ikram Cəlal və ikram Rəbbin sifətidir yoxsa vəçin Vəçhu zü Vəçin Fikir ver Allah subhanətələ ayı görə necə gəlir Yəni ayı belə tərcümə edilmir Cəlal və ikram sahibi Rəbbinin üzü yox Rəbbinin Cəlal və ikram sahibi üzü. Yəni, zül cəlali vəl ikram, cəlal və ikram üzün sifətidir. Üzü isə Rəbbin sifəti. Yəni, üz, vacih. Bir də dəli ki, deyib, burada vacih Allahın zatı mənasındadır. Yəni, Allahın zatının əvəz edicisi olaraq gəlib. Batildir. Çünki, zül cəlali vəl ikram Vacihin sifəti olaraq gəlib. Vacih isə Rəbbin sifəti olaraq gəlib. Yəni, vacih Rəbbin zatı deyil, Rəbbin sifətidir. Zülcəlali və ikram isə vacihin sifətidir. Amma bu ayəyə bax. Təbarəkəsmu Rabbikə zülcəlali və ikram. Burada isə Rabbikə, bu da Ər-Rəhman surəsinin axırıncı ayələrdir. Rabbikə nədədir məcrurda? Zi, o da məcrurda. Deməli, burada cəlal və ikram Rəbbin sifətidir. İsmin yox. Aydın oldu? Bu özü dəlildir. Yəni, xülasə demək istədiyim odur ki, Allah subhanət hala cəlal və ikramı vəkin sifəti olaraq gətirib. Vəki də zatın sifəti olaraq gətirib. Bu birinci dəlildir ayədən. Ki, bəzi alimlər buna xüsusən fikir veriblər. Və ikincisi, bayaq dediyim məsələ, hətta qəbul etsək ki, burada Allahın vəkindən qəsd, Allahın zatıdır, yenə də bu Allahın vəkind sifətini inkar eləməyə dəlalət eləmir. Niyə? Çünki Allahın vəkhi, Onların dediyi kimi götürsək, zatı əvəz edə bilməz ta ki Allahda vacih sifəti olmadıqca. Bayaqla dediyim misal. Yəni, gərək, baxın, gərək vacih sifəti Allahda əsli bir sifət olaraq sabit olsun ki, sonra deyəsən, hə, burada vacih Allahın zatının bədəlidir, əvəz edicisidir ya yox. Bayaq dediyim misal kimi. Məsələn, mən deyə bilmərəm ki, insanın quyruğu Onun əli mənasındadır. Yəni, burada quyruq əli əvəz edir. Yox, deyə bilmərəm. Çünki insanda əslən quyruq yoxdur. Gərək quyruq ola ki, sonram deyəsən, bu əli əvəz edir ya etmir, əl mənasını verir ya vermir. Amma onların deməsi ki, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ زُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ زُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Allahın üzü əbədi qalacaq, Və burada əgər Allahın üzü əbədi qalacaqsa, bəs deyiblər ki, Allahın əli məhv olacaq. Bu cavab çox asandır. Allah subhanətələ Bələd surəsində deyir, Fəqqu rəqəbə, boyun azad ilə. Fəqqu rəqəbə, boyun azad ilə. Boyun azad ilə nə deməkdir? Yəni, qul azad ilə. Amma Allah subhanətələ deyir, boyun azad ilə. Yəni, qulun boynunu azad edirsən, bütün üzvləri qalır qıraqda. Necə başa düşürsən bunu? Bu, ərəb dilində adi bir qaydadır. Niyə görə faq qura qaba deyir? Boyun azad edilər. Çünki qul daima ki, boyunduruq altında olur. Aydındır. Ona görə Allah Subhanahu taala rəqəbənə gətirib. Amma qulda boyun olmasa, olmasaydı, belə fərz eləyək ki, insanda boyun olmasaydı, fəqqu rəqəbə deyilərdi, gərək boyun olsun ki, deyilər. Aydındır? Və Allah Subhanahu taala deməsi ki, və yəbqa və çurabbikə, Rəbbinin üzü əbədi qalacaq bu mənadadır. Yəni, vaci əzəmətli sifət olduğuna görə bunu gətirib Allah subhanətə Allah. Hətta desək ki, burada vaci zatın əvəz edicisidir, yenə də bu Allah subhanətə Allah vaci sifətinin inkarı demək deyil. Aydındır, sual yoxdur ki, doğrusunu Allah bilir.